Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja tuleb tõdeda, et päike on endiselt väljas ja lähedal olevate majade rõduuksed on lahti. Ilmselt on hea ja soe olla, kuigi tõenäoliselt õhk on veel jahede võitu, ei ole tükka aega õues käinud, vaata juba, mis kell on lõuna aeg käeseks, võib arvata, et ma hommikus saad ikka siin ja ikka heitlen uudistega. Täna üks vägevamaid uudiseid näiteks on, et Eesti meelelahutajate liit. Ma kujutan ette, millise mõtted teil peast läbi käivad. Mida meelelahutajad võivad teha? Eesti meelelahutajate liit on samasooliste abielu vastu. No sellega on sisuliselt kõik ära öeldud, rohkem lisada ei ole vaja, kuigi on ka pikk pressiteade herra Luubilt saadetud välja. Aga jah, eks igal ühel ole õigus olla poolt, ole õigus olla vastu. Minu mõelest ka abielu on niisugune arhailine nähtus, et tegelikult võiksid ju mingid traditsioonid püsima jääda, kuigi arenenud riikides mitmel pool on ju abiellutud, abielusid sõlmitud niisuguste nähtuste vahel, mis nagu kuidagi kokku ei sobi. Korduvalt on jooksnud läbi, et Iisraelis on naised koertega abiellunud ja ma ei tea, kas keegi kuskil vist abiellus koguni oma autoga või midagi taolist, aga jah, võiks jääda nii, et mõnede sõnade tähendused tähendavad aastatuhandeid ühte ja seda sama asja, mitte et kui öeldakse see asi, siis keegi ei tea, mis ta veerand tundi tagasi tähendas. Aga uudised on. Meie võimas relv, mis mõjutab inimeste psüühikat, annab meile teada, ma pean silmas meediaagentuur, et 16. aprillil koguneb riigi kogu ratifitseerima reeturliku ja õigustühist piirilepingut Eesti ja Venema Föderatsiooni vahel. See on nüüd sotsiaalmeedias, see ei ole massimeedias, saate ise arus massimeedias niisugune kirjad üks, seda ei juhtu. Pigem oleks, et mingid hullud ei taha, et me neile ootamatult ja selja tagant head teeme. Aga jah, kui sina kallis kaasmaalane oled ka selle vastu, siis tule oma meelt näitama samal päeval 16. aprillil kell 11.00. Ilmselt siis ikka sinna, kus Riigikogu koguneb. Ei ole neil väljasõiduistung, on ikka traditsioonilises kohas, nii et kõik 16. aprillil Toompeale pean silmas neid, kes tahavad Eesti territoriaalse terviklikkuse ja Tartu rahu eest väljas olla. Üritusi muidugi toimub ka veel. Väljane Izvesti annab meile teada, et aprillis toimub kaks venekeelset meeleavaldust, mille organiseerib ühendus Ruskije Vestoni. Isenesest juba siit võib kinni võtta naksti, et kui sinna Ruskije Vestoni hulka satub üks tatarlane, siis saab kohe öelda, et tegu on miski jama, aga ma ei võtnud siin muu pärast tatarlast, aga lihtsalt tuli mulle meelde kadunud kamraad Tajan Ahmed, kes seletas neid asju omal kombel ja suhteliselt siiski islamile tuginedes ja loodusseaduste päraselt. Aga jah, esimene Ruski Vestoni meeleavaldus on 12. aprilliks kavandatud. Kas ta on seotud nüüd ka Juri Gagarini ajaloolise teoga, ei oska mina öelda, aga see toimub Venema saatkonna juures. Ja sellest osavõtjad kavatsevad väljendada solidaarsust Krimmi ja Ukraina Kagu oblastitega. No nagu ma ütlesin, et Kagu Eesti suhtes saab solidaarsust üles näidata täna nädala pärast ja muidugi ka Kirde Eesti suhtes, mis näitab, et meil on suuremad võimalused. Ja teine meeleavaldus, see, mides kirjutub Izvesti, on siis 20. aprillil parlamendi hoone ees. Siis kavatsetakse juba vägevamalt avaldada meelt. Kavatsetakse juhtida tähelepanu sellele, et enamik Eesti linnu on asutatud venelaste poolt või on kuulunud Venemaa koosseisu. No muidugi, kui vaadata, mis moodi need rindejooned siit kas või teise ilmasõja ajal üle käisid ja nii edasi, mina võiksin ju ka meelt avaldada, et kurrat võtku, Kopenhaagen on minu oma, ma olen ju seal käinud, jumal hoia, jah. Aga selle 20. kuupäeva meeleavalduse objektlinnad või sihtlinnad on Tartu, mis tegelikult on Jurjev, Narva, Revelek, Tallinn, noh ja siis terve rodu ilmselt ka teisi, mille nimi praegu kellelegi meelde ei tulnud. Ja kavatsetakse muidugi tõstatatatata enesemääramisreformi korraldamise küsimus. Ma ei tea, kas seal ollakse natuke maha jäänud, mina olen enda ära määranud, ma olen Margus Leppa ja asi ühel pool eestlane ka veel takka otsa. Aga tsitaati Izvestjast. 20. aprillil läheme välja plakatitega, mis peavad võimudele meelde tuletama, et Venemaa on täna tugev. Erinevalt 90. aastatest, 1990. No mis jaoks juks asju on vaja meelde tuletada? Meie ümber on paljusid. Palju inimesi, kes on väga tugevad, palju riike, kes on väga vägevad ja nii edasi. Noh, ja siis, eks see ole ka kooliõpikutes kirjas. Aga veel tsitaati. Praegu elab kõige suurem hulk venekeelseid riigi kirde osas, 160 000 kuni 180 000 inimest, ja kui iga teine neist võtab aktiivse seisukoha, on võimalik moodustada algatusgrupid ja nõuda referendumit Eestist eraldumise küsimustes. Niimoodi siis kuulutas rahvusvahelise antifasistliku liikumise maailm ilma piirideta Eesti osakonna presiidiumi liige Dmitri Linter. Fasism, piirideta maailm, kõlavad sõnad. Mida nad tähendavad? Meie keeles suurt enam midagi ei tähenda. Välja arvatud mõned hüsteerikud, kes nüüd, ma ei tea, kas nad nüüd ütlevad seda ka, et Linter ise on fasist või Hitler, Putler, Savisaar, nii nagu praegu moes on, või midagi kui eestlane või veel kuidagi. Ei kujuta ette, jama ta on. Referendum Eestist eraldumiseks selleks, et kohe pärast eraldumist liituda Venemaaga või? Iseseisvaks ju jääda ei saa. Ja kui nii läbi nähtav käikude jada on, siis juriidiliselt võib ju see korrektne olla, aga tegelikult on tegemist siin kaheastmelise riigi reetmisega tõenäoliselt seal hääletajate hulgas on suur hulk kodanikegi. Ja ma ei tea, mida nad kuradid joovad. Mitte need 180 000, vaid need, kes organiseerivad ja ei kujuta mina ette, kus kohast nii võika fasismi vastase võitluse jaoks siis ka raha saab. Veel tsitaati. Eesti on politseiriik, aga siin on piltlikult öeldes soe, pime ja niiske ning neile, kes harjunud mugav. Inimesed on harjunud nii elama ja tuleb rakendada üsna suuri jõupingutusi, et nad valguse kätte tirida, panna mõistma, et nad peavad oma õiguste eest võitlema. Aktsioonist parlamendi juures 20. aprillil peab saama selline stiimul. Selle peamine ülesanne on panna Eestis elavad venelased ise mõistma, et koos on nad jõud ja nende selja taga on Venemaa. Kui nüüd päris ausalt öelda, ma ei tahaks küll seda välja öelda, aga mulle tundub, et niisugune lollus, mida ma siin praegu esitasin, on provotseeritud lollus, sest kellelegi tundub, et Eestis on liiga rahulik. Hakata nüüd üritust tegema, no muidugi see, et tegemist on provokatsiooniga, saaks kinnitust ühel juhul. Kui leiduks mingi turaka volli, kes ütleks, et nüüd on meie kohus see ära keelata, sest siis, kui ta on ära keelatud, seda lihtsalt ei ole olemas või umbes nii. Izvestja kirjutab veel, et sündmused Ukrainas on annud stiimuli tegutsemiseks venekeelsele elanikkonnale kogu Baltikumis. Näed, millest venelased kõik teada saavad. või venekeelsed inimesed, et nad tegutsevad nüüd tänu sellele, et Ukrainas näed tegutseti, maksti seal raha ja inimesed tükka aega mässasid ja nüüd ikka makstakse raha ja ikka mässavad teised küll, aga segadus kui palju ja turgu saab jaotada. Viimastel päevadel on toimunud väljaastumise Krimmi toetuseks Lätis kirjutamisvest ja seal tõstatati küsimus kõige vaesema piirkonna Latgale autonoomiast ja seejärel võimalikust Venemaaga ühinemisest. Pärast referendumit Krimmis algatati internetis allkirjade kogumine kogu Läti Venemaaga ühinemiseks. Läti eriteenistused sekkusid siiski kiiresti ja võtsid aktivistid jälgimise alla. See on väga hea. Vaatame, mis ta siis nüüd teeb või umbes seda, ma tea küll. Lõõpida on muidugi kerge, aga peab ütlema, et ajakirjanduse idiootlik mõju on ka ikka nendele, kellele ta mõeldud on tugev, vägev ja totter küll. Võt siin on muidugi mõned niisugused lausekatked. Võimalik veel välja tuua, et kõige vaesem piirkond Latgale, miks see piirkond on vaene, mis te seal teete, et te nii vaesed olete, kas nagu onu Reemuse juttudes, et istute ja kannatate või teeb mõni tööd ka või lihtsalt tööd ei olegi, teha enam kõik on tehtud ja sellepärast on vaesus majas. Ei tea, Eesti oludes jälle tuleb välja hoopis selle sama teemaga, selle vaesuse ja mässamisega, et kolmandik haiguslehti võetakse Eestis tööstressi tõttu, inimesed ei suuda tööle tulla ülevesimuse või sellest välja arenenud depressiooni tõttu, mida Eesti inimesi tundes natukene võib ka veenvaks põhjuseks pidada, sest ühel hetkel tuleb läbipõlemine, kõigi lihtsalt ei suuda enam tühja trampida, sest stiimulit ei ole ja kui ei ole perspektiivi, kui ei ole arenguvõimalus, siis on igasuguse stressid ja depressioonid kerged tulema, sest sa tead, et sa rabad järjest rohkem, järjest vägevamalt. Lehes kirjutatakse, ossa tont küll, meie minister on tubli, näe, kuidas majandus kasvas jälle ja sina paned nagu orav rattas nagu üks tõu tühi kargaja ja minister ütleb, et no me võime ikka laenu võtta, et siis me saame seda ikka maksta ja sina lased ikka põnnadi ja kasu sulle endale mitte midagi peale selle, et sa saad teada ühel hetkel, et noh, riigil pensioni maksmiseks enam raha ei jätku, aga me lubasime käivitada protsessi, mis uurib, kust raha saada. Aga arstide hinnangul ja üle-euroopaliste uuringute põhjal võetakse juba kolmandik töövõimetuslehti tõepoolest tööstressi tõttu ja ligi pooled töötavad eestlased tunnevad väga sageli üleväsimust. Ja see on tuttav tunne, aga haiguslehed arvestades ja proportsionaalselt kolmandik on stressi tõttu. Aga mitu protsenti nendest inimestest, kes on tõesti haiged või stressis või kui eestlased või muul viisil üldse julgeb võtta haiguslehe kartmata kaotada oma töökohta? Kui palju on neid, kes mingil juhul ei saa haiguslehte võtta, sest siis, no minu puhul näiteks oleks vaikus eetris või umbes sedamoodi. No muusika tuleks, aga no see on jälle midagi muud. Tsitaati ka siit kirjelduseks. Õhtuti ma magama ei jäänud. Öösit järkasin üles ja mõtlesin, et olen sisse maganud, ehkki kell näitas 2:30. Hommikul ärkasin juba 6:00. No, täiesti usutav, umbes nii see käibki. Tööl olin väsinud, vihkasin oma kliente ülemust ja ise ennast. Vaat selle võrra on mul kerge, mul ei ole kliente ülemust. Ja noh, mis ma siin üksinda ikka ennast vihkan, kui teised ei näe. Ja lõpuks ei suutnud ma enam hommikul voodist tõusta, et tööle minna. No nii hulluks pole veel asi läinud, kuigi teine kord on põlved kanged küll. Sellele tegelikult masendavale uudisele on kirjutanud pisukese kommentaari Eugen Veges. No meid kommentaatorid jagunevad nüüd ka registreeritud kommentaariumis kaheks. Ühed on need, kellel on oma nimi alles ja keda võib uskuda, sest nad ütlevad oma nime all oma arvamuse ja siis rämps kommentaatori igasugused, no siuksed sutstaffelid ja mutsvaffelid ja mis nad seal kõik on. Keda ma ei saa usaldada, sest kui inimene valetab oma nimega või esineb varju nimel, siis on ta paremal juhul anonüümne koputaja, aga muud väärtust tal ei ole ja mul ei ole mingit põhjust uskuda, et ülejäänu, mida ta kirjutab, on õige. Aga Eugen Veges kirjutab nii. Ebakindlus tuleviku ees tekitab pingeid. Väidetakse, et Eestis viibimine väsitab. Väidete ei levita üksnes õnnetud toimetulekuraskustes vaevlejad, vaid ka heal järjel olijad. Inimeste emotsionaalne seisund väljendub omavahelistes suhetes, mida saadavad mõtetud tülid ja olmetasandil olevad konfliktid. Inimene ei talu isolatsiooni ja vastandumist. Vajame ühiskondlikku hoolivust ja mõistmist. Kodanikest hooliv ühiskond on tugev ja jätkusuutlik. Riigil on sisetunde kujundamisel väga tähtis roll. Ühiskonna korraldusel, õiguste ja kohustuste jagunemisel ning ametnike suhtumisel on oluline roll emotsionaalsusele ja depressioonist hoidumisele. See jutt algas täiesti loogiliselt, aga edasi läks nagu lendukurivaim. Meie võime olla tiigeedad, kirrata üksteisele käkki kokku, aga vaata ühiskond peab suhtuma meisse hellalt. Mis tingan siis, see ühiskond on, siis kus see ühiskond tuleb? Kuulge, andke mulle ka üks kilo jagu ühiskonda, mis sa maksab õige, last siis see kilokenegi suhtub minusse hellalt. Me ju ise oleme ühiskond ja kui me oleme ise pannud ennast olukorda, kus me saame öelda, kes tegi, mina ise, siis ei ole siin ühiskondliku hoolivustega mõistmist kuskilt võtta, sest kui keegi ütleb, et mina ise olen loll, näitavad ülejäänud tema peale, tema on süüdi, tema ongi loll, lööge ta maha ja sellel, kes tunnistab ausalt, ei jäägi muud üle kui lasta ennast ausalt lõhki rebida, sest tema julges tunnistada seda, mis tegelikult käigus on. Mõistust on vaja. Ja siis on see stress ka väiksem, kui sa suudad endale aru anda, mis toimub, siis ei ole ju ükski tont nii hull, eks ole. Aga emotsionaalsused, depressioonid, no teeme oma riigi korda. Katsume käivitada meie hiiglaslike kehade ajuosad, et leida asjade põhjused, neid ausalt tunnistada ja alustada juurtest peale parandamist, mitte no, nagu see koalitsioonileping praegu on, et hakatame, kakatame, käivitame, näitame, vaatame, otsime, lubame, keerutame ja nii edasi. Läheb lees kinka lahti. Muide see uue võimuliidu koalitsiooni leping olla pannud Eesti Energia juhatuse kiiresti reageerima. Ja reageerimine oli siis see, et üldkoosolek tuli kokku. Nagu me teame, üldkoosolek on rahandusminister Ainu isikuliselt. Tema tuli siis kokku üks jalg ühel poolt, teine jalg teiselt poolt. Lõpuks tõtsti peakene kõige otsa ja nõukogu sai koos temaga ülevaate võimalikest mustadest stsenaariumitest. Tulevik on ühesõnaga tume. Kalkulatsioonid näitavad, et Eesti Energiat puudutavaid koalitsioonilepingu punkte täies ulatuses ellu viies on tõesti võimalik ettevõtte väärtust oluliselt vähendada. Või see oluliselt vähendada peaks eesti keeli olema ausalt tunnistada. Sest no nagu me siin aru saame ka kõik kooris ja korraga kirjutatakse ju toetused kasumiks. Ja nii edasi. No jälgime mängu, ma loodan lähipäevadel tuleb siia stuudiosse ka Andres Rait, kas nüüd sel nädalal või järgmisel, ja siis võibolla saab Eesti Energiast ja tema väärtuse kasvamisest Jordaanias ja võibolla koguni ka kuu peal natukene rääkida. Leidsin veel ühe müstilise jutukese juba eile ja see ka pani niimoodi natukene hallid ajurakud siniseks, punaseks ja ma ei tea, mis värvi veel minema. Olev Remsu kirjutas pealkirjal kaks tanki lembitule ilusa loo, millest suurem osa, kuna see on kirjeldus, ehk küll põhjendatud kirjeldus, ma jätaksin välja. Aga see on igati temaatiline. Kirjutab herr Remsu nii. Jah, eksisin, kui oma 16. märtsi loos ennustasin, et Venemaa liidab Krimmi enda külge üksnes maksimum de facto, kuid Moskva poolt vaadatuna de jure seda ei tee. Ning jätab endale fardamisi ja kauplemisruumi nii lääne kui Ukrainaga jõukatsumiseks. See on sissejuhatuseks hea lause küll ja see ongi siis see katalüsaator, mis käivitas ülejäänud tiraadi. Uskusin Vladimir Putini 4. märtsi avaldust, kus Venemaa president selgesõnaga väidab, et ühendamist ei tule. No tehniliselt, kui siin tõmmata paraleeli, siis Ansip ju pronksõduriga ka ütles ühte, tegi teist, mitte et ma nüüd ette heidaksin või kiidaksin, aga herr Remsu võtab selle asja kenasti kokku. Olin infosõja ohver. Tõepoolest, lapsepõlve kasvatuse ema armastuse ohver, sest tõenäoliselt ka Olev Remsule öeldi, ema ütles lapsepõlves, et valetada ei ole ilus. Ja ajalehes kirjutatakse tõtt ja nii edasi. Iha territooriumi laienduse järele on omane kõigile loomaliikidele alates putukatest kuni homo sapiens sapiensini. Propaganda on suuteline äratama meis kõige hämaramad tungid. Inimene laseb endasse rõõmuga valada kõige selgemat desinformatsiooni, mida mitte ükski mõistuslik argument ümber ei lükka. See lõik meenutab mulle natukene kadunud Hardi Tiidust ja seda, et pidevalt räägitakse, et kui sa napsu võtad, siis see keerab su mälu tuksi. Hardi Tiidus timmis ikka vist üle poole elust, kui mitte rohkem, et midagi unustada ja ei unustanud ta midagi, aga samas jah, inimene laseb end ära lollitada nii kergesti, et häbi vaadata. Ja lugu ongi selles, nii nagu alkoholismi või alkoholi nüristavasse toimesse, nii tuleb ka informatsiooni vastuvõtmisse suhtuda üheselt. Eelsoodumus peab olema. Kui sul ei ole eelsoodumust olla loll, siis on väga raske siin lolliks teha. No, igaüks võib seda öelda, kelle kohta tahab ja nii edasi. Ja herr Remsu jätkab nii. Noh, ma jätan siin lõigukesi vahele ka ju. Võtame sellise magusa sõnakese nagu fasist, kes on vähegi koolis käinud, teab, et fasistliku riiki juhib diktaator, ainu partei juht. Et fasistlik riik on agressiivne, et fasistid peavad oma rahvust ära valituks, ihkavad naabrite territooriumi ning alustavad sõdasid. Selle lõiguga ta kinnitab, et inimest on võimalik ära rääkida, sest kui koolis on nii öeldud, nii peab olema. Ja lisab Remsu siia juurde, et enne fasisti olid käibel teised sõnad. Koletis, inimsööja, jätis ja nii edasi, mis näitab, et toimus kvalitatiivne hüpe. Koletis, jätis, inimsööja, fasist. Äärmisel juhul nats. Ja kõik, näete, kriitiline mass saavutati ja tuli hüpe. Infosõja ohver ollakse meeleldi. Järelikult on loodud selleks eeltingimused, eelsoodumus. Inimesed just ootavadki magusat valet, tahavad, et nendega manipuleeritakse. Väljamõeldised on kollektiivseks enesekinnituseks omadele ja pole üldse tähtis, mida mõtlevad need, kes omade ja väljavalitute hulka ei kuulu. See on pisukene kriitika ilmselt valitsuse aadressil, sest kui nemad oma vahel ütlevad, et Eestis on hea elada, siis peab ju meil olemagi hea elada, sest nemad ju leppisid kokku, et neil on hea elada. Ja kui võtta see lausekene, et infosõja ohver ollakse meeleldi, ja inimesed mängivad igasuguseid kummalisi rollimänge ja mõnikord lausa ennast unustavalt. Hõrremsu jätkab. Ütlesin eespool ohver. See on mõneti ebatäpne, kuna ühelt poolt vaadatuna on ohvrid ühed, teiselt poolt teised inimesed. Ühelt poolt vaadatuna on tõde üks versioon, teiselt poolt vaadatuna on sama jutt ilmne ja pahatahtlik vale. See on üks huvitavamaid lõikusid. See tegelikult kuulutab, et mõlemal pool on vale. Ja tõde on, jah, tõeks nimetatakse võidukat versiooni, no ühte versiooni, nagu Remsu ütleb. Ja siin ollakse juba ikka päris sügaval propagandismis. Nende kahe vahele jääb neutraalne ala, see on väide, kus asuvate hingede püüdmiseks nuputatakse kavalamaid väljamõeldisi kui fašist ja oht Krimmi venelastele. Niimoodi ta võib olla, aga võt nende kahe vahel võivad olla ka need inimesed, keda peab enne tugevalt peksma ja liigsed maha lööma, et nad ühte pakutud valedest uskuma või vähemalt avalikult tunnistama hakkaksid. Remsu jätkab. Manipuleeritakse ajalooga. Tavaliselt meenutatakse, kellele kõnealune territoorium kunagi kuulus. No, selle teemalised mässukesed tulevad või meele näitamised. Nii nimetatud ajaloolise õigluse taastamise tee tähendaks totaalset sõda kogu maailmas. Ja teoreetiliselt on see nii juhul, kui põrkavad kokku juhtide valed, aga kui igaüks hakkab tegelema oma suguvõsale kuulunud tonte ja millega, siis on tavaline laada kaklus paremal juhul või üleüldine tigedus, mis tänaseks on saavutatud absoluutselt sarnaste vahenditega. Ja nüüd järgmine oluline osa, ma rõhutan veel kord, ma jätsin siit olulisi kirjeldavaid pikki lõike vahele, et saada ühte kena loogilist liini kätte. Põhimõtteliselt ma jätsin selles loogilises liinis vahele need punktid, kui tehti uus süst, et valus ei hakkaks. Iseenesest tekivad ohumõtted. Meil on Ida-Virumaa, meil on Lasnamäe. Lasnamäe on sisse toodud selgeks, et rõhutada, kes seal elavad, kes on linnapea ja nii edasi. Ja sõnaga see sama vaata, et ism paistab. Taas kuuleme ja loeme üleskutseid mitte ratifitseerida hiljutist piirilepet Venemaaga. Üleskutse, esitajad tunnevad end kangelastena, kes on väljas õige asja eest. Niisuguses hoiatuses on peidus putinism, see sama atavistlik nähtus. Võimas, Tartu rahu, allkirjad, putinism, mille terviseks tasub võtta. Kujutame nüüd ette olukorda, kus me kaotame Narva, kirjutab pärast pikka manipulatsiooni Remsu. Aga samas tiirutavad vene ristlejad ümber Saaremaa. Dessant Saaremaale jäetakse ära, nagu näiteks Ida-Ukrainasse minek, aga Narva nagu Krimmi kaotusega tuleb leppida. Sellise musta stsenaariumi vältimiseks on minu meelest ainult üks tee. Paluda USA-lt ja teistelt liitlastelt oma baaside paigutamist meie territooriumile. Ma mõistan inimesi, kes leiavad, et see riivaks meie riigi väärikust, kuid mis parata. Elame asukohas, kus me elame, meie naaber on selline, nagu see on, ja välja kujunenud müüdistikku ei murra miski. Segane lugu. Põhimõtteliselt puent on, et palume uut baaside lepingut, seekord mitte vene, vaid inglise keelset. Noh ja siis juhtub, ma ei tea, mis juhtub. Mõnusasti manipuleeriv artikkel, kommentaare ka parasports. Eelistaksin siin välja tuua võibolla ühe ainsama, nüüd jah, ei vaadanud ka palju sinna neid tulnud on, aga nii-öelda väärtustatud kommentaari, mille on kirjutanud inimene, kelle nime kuju ma usun, et ta kasutab ka eraelus. Jaak Saks. Remsu räägib Venemaast. See on maa, kuhu pages Snowden. Tal ei olnud terves ilmas mitte kuhugi mujale minna. Ei Hiinas ega Euroopas poleks ta oma elu peale kindel saanud olla. Ometi oli tema tegu üdini demokraatlik ja hädavajalik. Seegi on vaidlustatav väide, et tema tegu oli üdini demokraatlik ja hädavajalik, aga ma pigem kaldun arvama, et eks ta tehti millegi eest patu oinaks, paljukes ta seal ise tegi, kindlasti tegi midagi ise ka. Ja see, mida ta tegi, oli vajalik. Ja kellelegi oli vajalik teha ta patu oinaks, et pärast seda ajutis lõdvenemist võtta ja lüüa arhiivist suur hulk paberiprahti või infoüksusi välja ja teha ruumi uuele. Aga heakene küll, see on minu arusaamine tsüklilisusest looduses. Kui Iraaki sõtta mindi, siis oli Euroopas riigijuhte, kes julgesid olla eri meelt ameeriklastega. Praegu pole kedagi. Eva Moralese lennuk peeti väiklase põhjendusega kinni ja otsiti läbi. Holland tõttas sõtta Süürias juba enne pasuna helisid. Ometi oli Liibüa alles kaoses ja Egiptuse riigi pöörlemisel pole siiani lõppu näha. Vahemeres upuvad immigrandid ja Euroopa riikidest võtavad noored innukad võitlejad ette sõjareise Türki. Mis sai Iraagist pärast Saddami ja Liibüast pärast Kadafit? Suurt ei midagi, peamiselt kaos. Kuidas saab olema Süürias pärast Assadi või Iraanis pärast Homeniid või Venemaal pärast Putinit? Aja arvamine meie aja järgi sai alguse 12. septembril 2001. Demokraatia lennuki kaaperdas siis turvariik ja suunas selle otsemaid Bermuda kolmnurka. Imelik on aga see, et keegi pole seda õieti märganudki. Eks ikka on. Ja lisatud on siin üks Tom Engelharti artikkel inglise keeles. Eks selle linki ma panen ka kodulehele kohe lõunatunni juurde ja veel kord tuletan meelde, et 16. aprillil koguneb riigikogu ratifitseerima reeturliku ja õigustühist piirilepingut Eesti ja Venemaa Föderatsiooni vahel. 16. aprillil kell 11 Toompeal. Samas demokraatlikus Lätis jõustus 3 kuuks keeld Venema telekanali Resia RTR retransleerimisele kogu riigi territooriumil. See oli demokraatlik otsus, mis võeti vastu vähemuse rõhuval enamusel ja mis peab siis 3 kuud rahustama kohaliku venekeelset elanikkonda, kui seda ei peaks nimetama nüüd olukorra pingestamiseks, mida siis veel. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 9. Rajab 1435 või 9. aprill 2014, ehk siis 9. Nisan 5774 või 9. soegu 10227 või juuliuse päev number 2456756 ja täna 641. aastal vallutasid Amri ibn Allasi väed Niiluse deltas Babyloni kindluse. Ja Egiptuses kehtestati islam. Järgmise aasta novembris tehti sama Aleksandrias. Teutooni ordu sai Batukani vägede käes peksa Liignitsi lahingus täna 1241. ja 1449. sõlmiti Kuressaare rahuleping. Täna on ka Erich Ludendorffi sünniaastapäev, tema sündis 1865. ja oli Saksa kindral esimeses maailmasõjas ja hiljem marssis koos Hitleriga. Hitler pandi vangi, tema ei pandud. 1917 Tallinnasse saabusid terveks päevaks ajutise valitsuse kohtuminister Kerenski ja nii nimetatud Vene revolutsiooni vanaema SR Brzkovskaja. Pidulikult võeti vastu. 1997 Rahvusooperi Estonia balletisolist Stanislav Jermakov tunnistati Lõuna-Afrikas Pretorias rahvusvahelise balleti konkursi üldvõitjaks. Kuigi oleks võinud protestida, siis nii palju kui mina tean, Jermakov ei ole, no on, ei ole, seal see põlis rahvuse värvi. 2000. Aastal 2000 lõpetati just rahvaloenduse andmete töötlemine ja tuli välja, et Eestis elas 1,4 miljonit inimest. Väidetavalt 2014 elab natuke vähem, 1,311,870, kelle hulka on arvestatud kõik need, kellega tegelikult arvestada ei saa. 2013. anti meile teada, et Euroopas on üle 10 miljoni töötu, rohkem kui 2008. aastal, kui algas kriis, mis ei ole veel alanud ja mille lõppu ei ole näha, sest ta ei ole veel alanud. Või vastupidi. Ja siis kuulutati aasta eest, et 6 kuu jooksul on Euroopas töö kaotanud 1 miljon inimest, kokku töötuid üle 26 miljoni. Ainult 5 Euroopa riigis, eelmisel aastal Austrias, Saksamaal, Ungaris, Luksemburgis ja Maltal on tööhõive kriisi eelsel tasemel. No, kas siis kriis on möödas või ei ole möödas? Kas oli kriis või ei olnud? Telegram kirjutab, et võeti uuesti üles uurimine, mis on seotud kaksiktornide kokkulaskmisega ja selle ümber toimuvaga. Kui täpsemat infot tuleb, siis eks ma annan teada. Aga lingi telegrammile panen ma nagu nii siia saate juurde, siis saate ise lugeda, mis toimub ja kuidas nende asjadega tegeletakse. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud nii nagu kolmapäeviti kombeks täiskombekas Viktor Vassiljev, kellele võiks ette visata küll kohe terve jada demonstratsioone ja demokraatia ilminguid, mis meil siin riigis toimuvad 16. aprill. See on täna nädala pärast, kui sina istud kenasti tõenäoliselt Riigikogu saalis ja hakkad hääletama piirilepingut, koguneb suur hulk rahvast Toompeale. Siis Isvestia kirjutab, et 12. aprillil ei mitte kosmoseteemaline, vaid Venemaa saatkonna juures on siis solidaarsuse avaldus Krimmi ja Ukraina kagu oblastitele, tähendagu see mida iganes. Ja 20. aprillil koguneb Vene seltskond parlamendi hoone ette. Ja juhitakse tähelepanu sellele, et enamik Eesti linnu on ehtsad Vene linnad, Tartu näiteks ei ole mingi Tartu, vaid kõigest Jurjev ja nii edasi. Ja tahetakse näidata, et nende taga on suur Venemaa ja teha ka hääletamist, kuigi vaata, see on, siit võibolla hakkamegi seda niidikest vedama, et see on kena hääletamine selles mõttes, et noh, meie tahame hakatuseks iseseisvust ja siis kohe iseseisvusest lahti saada, sest kohe Venema külge minna ju ei saa. Vahepeal tuleb ikka viisakaid petteliigutusi teha. Vaat see, See võiks ollagi hakatuse teema. Üks asi on viisakus, kombekus, seaduste järgimine ja teine asi on ausus, resoluutsus ja iseeneseks jäämine.
Jah, muidugi, et kui jätkata seda kuupäevade jadas 22, nii palju kui mina mäletan, aprill on Leenini sünnipäev.
Aga mille terviseks tasub võtta, sest sündinte lõpude lõpuks on ja...
Ja õnneks on ka. Maetud ei ole veel, jah. Ja. Aga no,
kui jõuab. Vene profet väidab, et aprillis võetakse kiilaspea välja ja maetakse maha. See on 97. aasta profeteering, kui ma ei eksi. No näis!
Noh, olgu mult jälle kõrge. Aga mis puudutab rahva hääletusi, siis no, see on teatud sümboolne toiming. Nimetatakse seda siis hiljem legitiimseks, mitte legitiimseks, mida iganes, aga see ei ole mitte põhjus. See ei ole mitte põhjus, vaid üks toimingutest. Põhjus on ikka sügav seesmine kriis. Kui Ukrainas oli sügav seesmine kriis, kui rahvas ei moodustanud mitte ühtsed tervikud, vaid separatistlikud rihmelised kaklesid üks teisega, kui oligarhid röövisid rahvast, kui natsionaliseerid vastu pidi erastatud tehased, eks ole, rõhusid töölisi ja no, rahvas ei olnud rahul olukorraga, eks siis võis ju lihtsalt nii sama hangud vikatid haarata, võis ju võtta sulle pea ja teha rahvahääletus või mida iganes, aga nii see asi igal juhul lõppes. Nii et meil võivad ju mingid kummalised rühmitused korrata siin allkirju kommunistide toetuseks, Venemaa toetuseks, Eesti ja Ukraina piiri lepingu sõlmimiseks, milleks iganes. Meil on ju sõna vabaduseks ole ja paper on ka vabalt saadaval, nii et allkirju võib ju korjata.
No nii võrd kui võrd on meil need vabadused, jah.
Ei, iga üks võib allkirju korjata, aga
sellest
kohe vangi ei pisteta.
See sõna, millest koosneb sinu nimi, see on ikka lubatud. Ja. Aga siin on jah, teised teemad ka. Punkt üks. Me oleme meeletult ajast maha jäänud ja ei taha tunnistada, et see on pigem vaimne kui mingisugune teine probleem. Asi on selles, et vaata, teeme nüüd rahva kogunemise ja karjume kõva häälega kõigile, mida me arvame. No tuleb üks kamp ruupariga ühte kohta, tuleb teine kamp võibolla korraliku lava ja helitehnikaga teise kohta ja nii edasi, aga see kõik on kiviaegne lollus. See on ju lupjumise tunnus. Sest millega meid lüüakse, millega aetakse need ruuporitega naivikesed välja? Sellega, et massimeedia pasundab. Rootsi on paanikas, Venemaa on kohe ründamas, nagu ma siin eile või üleeile, millal see uudis esimest korda tuli. Ja Rootsi ütleb, et noh, et jah, Venemaa juba tead, vaata, sõda algab, aga noh, see on siukene pisikene probleem meie jaoks. Ei saagi aru, millest jutt on, aga meie massimeedia, see, kes tellib massiivse rünnaku kõikides kanalites. Inimesed, ostke soola ja seepi kokku! Vene väed on juba piiridaga. Kas keegi on näinud neid vägesid? Isegi selle ajalehe toimetajad, peatoimetajad ei ole näinud. Aga lihtsalt kuskilt tuli, et kuulge, teie riigis on liiga rahulik. Antke nüüd talda natuke, pool Euroopat sügeleb ja teie veel vaatate siin rahulikult pealt. Paanika! Ja noh, lõppude lõpuks on ju teada, et tuleval nädalal tuleb vist see oli neljapoolne kokkusaamine, kus Euroopa Liidud, Ameerikad ja kõik arutavad asja. Aga valem on ju see, et kuni poisid käivad koos ja räägivad, seni pole eda midagi. Aga kui üks poiss ei tule, siis tuleb juba vaadata. Ja samas meie ajal on asi pöördunud ka, et G8 kutsuti kokku ja siis öeldi, et ära sina tule, me teeme seitsmekesi ära. Ja samas, noh, minu mõelest rekordarv, mis see G on olnud meil, see on mis 20 koguni. No, G8, 7, 6, 5 ja võt siis, kui on 0, siis on pots ja sõda lahti.
Ilmselt sõda on lahti siis, kui on G1. Ma arvan. Sest kui on G0, siis jooksevad lihtsalt kõik laia.
Ei, no G0 ja G1 on tegelikult kaunikesti samastatavad, aga noh, tähendab, tuleme nüüd selle kiviaja. Personaalse, muide võiks öelda ju, kui on natsionaliseerimine, siis võiks olla ju tehaste personaliseerimine ka, et andakse ühele persoonile. Aga tuleme selle rumaluse refleksside tõe ja vale juurde. Ja.
Tähendab, muuseas üsna mitmed tehased kuulusid ühele persoonile Ukrainas. Aga tähendab, poliitika ja igasugune käärmine ühiskonnas, tegelikult see on looduse üks osa, sest inimtegevus on samuti looduse osa, nii nagu inimene on looduse osa ja kõik see allub füüsika reeglitele. See on staatilise energia üleminek kineetiliseks ja kui on rahva sees tekinud mingisugune energia, nimetame seda tinglikult auruks, siis aurul võib olla kaks kasutusvõimalust. Üks on panna aur siis tööle.
Kolbi ringi ajama
ja siis tekib võimalus seda kasutada millekski heaks või halvaks, aga teine võimalus on suunata aur vilesse. Nii et Ukraina puhul aur ajas käima mingisuguse väga koleda mehhanismi, millest mitte keegi pole siiamaani aru saanud, kuhu pool see liigub, aga Eesti puhul see aur läheb väga ilusti kedasti vilesse. Mis nüüd puudutab massimeedia vahendeid, mis selle vile nagu kätte ulatavad võiks nagu puhuma hakata. No ega massimeedia ei ole ka mitte oma ette otsustaja, vaid...
Just nimelt, ta on vahend, ta ei ole võim, ta on vahend.
Ta on mehhanism muidugi ja tegureid, mis panevad selle mehhanismi tööle, on väga palju seal hulgas ka see, et sool, tangud ja tikud seisavad laus, keegi sunnik ei osta.
No aga see toimub meie kinnisvaras. Põllu peal ehitatud hoonete väärtus aina tõuseb, sellepärast, et tuleval aastal võivad kokku kukkuda, osta neid.
Ja osta praegu ja nii kaugus püst seisab. Ja. Võt niimoodi, nii et ei, meil ei ole karta midagi, et tuleks midagi Ukraina tüüpi rahutusi või meil ei ole selleks mitte vähimatki põhjust. Teine asi midagi, kui...
Meil ei ole, aga kellelgi on põhjus, on. Et seda kampa erritada, no, eraldada neile ressursse, et nad saaksid kokku tulla, öelda, meie oleme teie seljadaga, nagu siin praegu see... Vaata, seda ei saa isegi rahvustega määrata, mis seltskond kokku tuleb ja hakkab trallallaata.
Ei saa, seda saab määrata sellega, et kes on nagu rahutumad, inimeste kategooriad võib-olla natuke punnis silmadega ja sassis juustega, aga tegelikult igal asjal on igal poliitilisel liikumisel, igasugusel rahutusel on alati mingid majanduslikud põhjused ja majanduslikud, paneme võrdsusmärgi majanduse ja rahanduse vahel, see kord koha peal, ja, sest ka majandus on ju raha hunnikute liigutamise instrument, mis ta muud ikka on. Ega keegi nüüd majandus ei harrasta selleks, et nüüd vaesed toite saaksaks ole, vaid selleks, et rikkad teeniksid. Ja nii et kui ühiskonnas on liiga rahulik ja liiga stabiilne, no siis hakkavad inimesed vaatama, et noh, peaks ikka mingit sirkust ka saama, et kedagi peab siis võimul olijatest milleski süüdistama milleks.
Just aga nimelt, kui sirkusest näitame, enam katarsist ei saa, ja, siis teeme massi ürituse.
Ja, aga toome siis areenile, eks ole lõvid ja gladiaatorid, eks ole, kelle me nimetame lõviks, kelle nimetame gladiaatoriks, ja ka tihti peale vanas Roomas oli ka nimelt, see gladiaator, kes võitles, ta oli hoopiski naab riigi kuningas või kõrgem võimukandja, nii et see kord siis gladiaator. Ja niimoodi tekitaksegi väikest viisi paanikat kas või soola ja tikkud ümber peas, et rahval oleks millest rääkida, mille üle lärmata ja mida nõuda, niimoodi see rahvas siis nõuabki. Ja siis näidatakse ka sinna Narva jõe suunas, ega vahet ei ole, kas seal tankid seisavad või ei seisa. Seal on Venema, see on juba piisav põhjus, et sinna pole rusikat vibutada.
No niimoodi ta on. Ja mis selle asja mõte peaks olema, vaat see ongi kõige keerulisem küsimus. Siin on meil räägitud ju, et Eestisse tuuakse ka, me nüüd saame 40 hiigla rasket masinat.
44, jah, aga nad on üsna kerged masinat, tähendab, nad näevad välja pildi peal, lapsed võivad tankiks pidada, aga see on ju papist tank, eks ole, plekki kõige löödud.
Ja kelle küll, aga tead, kui siuke sisse jääb, siis seda ikka välja ei tõmba nii kergesti.
Jah, aga mina juhis tähelepanu sellele, et need masinad ega nad lahingu tegevuseks ei kõlba, sellepärast üks vene korralik T-54 või T-64 või 84, mis nad praegu on, ta sõidab 10 sellisest üle, nii et ei jää märga plekkigi järgi, aga sellised masinad...
Selline situatsioon ei saa eriti tekkida.
Ja aga sellised masinad kõlbavad väga hästi väljakul rahva laiali ajamiseks, sest ta tuleb ja keerab aeglaselt seda toru ühele teisele poole ja rohkem polegi vaja.
Massiivne on ta küll, jah. Vaata, siin tekivad ka vastuolud ja see võiks olla ka lausa meditsiiniline probleem. Ühes küljest räägitakse, et rahvast on nagu liiga palju, teises küljest, et nagu liiga vähe. No rahvas on jaotunud ebaühtlaselt. Hiina on, no nii, et on, aga meil näeb ole enam 30 inimestki ruutkilomeetri peale panna, kui nii võtta.
See sõltub kõik sellest.
See on ka kaitsevõime üks tunnus, sõltub... kui ma saan aru, et metsas ei olegi nii väga kaitsta.
Aga sõltub sellest, kas rahvast vaadata oraalse otsa või anaalse otsa poolt. Et ühest otsast vaadates on rahvast liiga vähe, et suudaks riiki korralikult ülalt pidada. Teisest on rahvast liiga palju, tead muud kui aga nõuab sotsiaaltoetusi palk ja pinsi. Nii et ühest otsast on vähe, teist otsast on palju. Tegelikult peaks olema paras jagu. Ja see ongi riigi kui regulaatori asi leida, kus on see õige keskkoht, mitte anaalne, mitte oraalne, vaid ikkagi, kus on see raskus kese, kus on tasakaalu punkt ja siis valitseda riiki ja rahvast niimoodi, et asjad oleksidki mingis tasakaalu punktis.
Muide, see sa viid mu praegu mõtted kenasse kohta, ma ei mõte neid kohti, mida sa nimetasid, vaid tegelikult sina kui keskerakondlane tõenäoliselt ei ole lugenud kesknädalat. No see on see pagarilapse ja saia nali, aga seal oli juhtkiri, herra Ellama, neurokirurg, kirjutas just nimelt selles samas probleemist, et nüüd on meil koalitsioon, kes lubab asju, mida nagu ei peaks lubama. Ja teises küljest, no selle artikli ma tahaksin ühel hetkel lähipäevadel, ma pean natuke rohkem läbi mõtlema, sellepärast, et see kirurgiskalpell on kohati liiga terav, et esimese korraga kogu tausta võiks mõista. Aga just nimelt see, et me järgmise eelarve perioodi jooksul käivitame uurimise, no kas ta käima ka jääb, kas ta üldse selle eelarve perioodi lõpuni vunki hoiab ja kõik niisugused targad ja toredad ütlemised on väga õigesti need punktid välja toonud, aga no, saad aru, kui see on ühe seltskonna teadlik ja tahtlik tegevus, oleme eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, kuni eelarvest jätkub, vaat seda peaks natuke lähemalt vaatama, ma tahan sellele asjale jah. Pisut näpuga torgata.
Tähendab, teadu paralleele võib tõmata ka praeguse hajutise või kevadvalitsuse või kuidas seda nimetada koalitsiooni leppele, kus on samuti palju punkte, mis on kirja pandud.
No selles ongi.
Ja mis on kirja pandud nõnda viisi, et teostame uuringu otsustamaks võimaluste üle ja nii edasi.
No, aur.
Ja, aur, jah. Aga mis muudab käivitamine, see on midagi muud. Käivitamine, see on ise enesest tegevus
on
selline
tegevus,
ja tihti peale käivitamises ongi mõtted.
Vanemad mehed on korduvalt keeranud võti süüte lukus ja käivitanud, aga mis sest kasu on? Mõned on koguni vändaga.
Ära sa ütle, aga eks see käivitamine ka võibolla olla rõõmuks, eks ole. Et ei, no, paras siuke põnevus ka, et kas ikka läheb see kord käima
no,
või
see
lähe.
See küsimus ja ongi. Ja, no.
Ja, aga ei, kirurg peabki teravalt ütlema ja kirurgi töö ongi siuke, et vahedalt terava skalpelliga teeb ta lõike, eks ole, kõigepealt ilmub sinna veri ja veri alt pole mitte tühjagi teha ja siis operatsioon jõde võtab siis tampooni ja pühib selle vere ära, siis on näha, mis kirurg seal toimetab.
No jah, aga kirurg on ikkagi see, kes läheb sinna sügavusse ja kes no ma oletan, et teab ikka täpsemalt, kuhu ta läheb, kui see, kes käivitab protsessi, mille seismapanejat võibolla temast ei olegi.
Ja ma väga loodan, et hea kolleeg Hellama on minuga see kord nõus, et aga kirurg alati ei tea, ta teab, kuhu ta läheb, aga ta ei tea, mis teda seal ees ootab, aga samas on kirurg väga mitmeteks variantideks ette valmistunud.
No selleks peab olema solisti iseloom.
Seda nüüd küll, aga peab olema ka teadmisi ja vastutusvõimet ja kirurg peab olema endast täiesti kindel, et mis iganes ja kes iganes sealt vastuga ei tuleks, ta saab sellega hakkama. Aga muuseas kolleeg Ellama eesma pean ka vabandama, sellepärast, et tema on, nagu ma aru saan, halduskogu liige, eelmine kord sai midagi halduskogude kohta öeldud, mis puudutas paljusid halduskogu liikmeid ja ma kordan veel kord üle, et ma palun vabandust, kui kellelegi ei meeldin, aga nii nende halduskogudega on halduskogu on konsultatiivne organ linnaosa vanema juures, kes peab nõu andma linnaosa vanemale. Linnaosa vanem peab nõu ära kuulema, aga ei pea seda täitma. Nii et vahe on selles, et linna volikogu võtab vastu iseseisvalt haldusotsuseid. Halduskogu ei võta vastu iseseisvalt otsuseid. Toon näite. Halduskogust peab läbi minema detailplaneering näiteks teatud etapil. Halduskogu peab selle kooskõlastama. Negatiivne kooskõlastus loetakse samuti kooskõlastuseks. Mida halduskogu ka ei ütle, linnaosa vanem võib otsustada teistmoodi. Ja on ka pretsedent Tallinnas, kus halduskogu peab kooskõlastama uue või peab ära kuulama uue linnaosa vanema. Aga pole täpselt kirjas, mis halduskogu peab ütlema. Ja on olemas juhtumeid, kus saadetakse uus linnaosa vanem. Ta siis rõõmsalt esineb halduskogu eest, taob rusikaga rindu, ütleb, me käivitame, eks ole. Aga halduskogu ei käivitu, ütleb, sa sunnik meile ei sobi. No siis ikkagi pannakse linnaosa vanemaks. Aga muidugi läks demokraatia algab rohujuure tasandilt ja halduskogust, nii et elagu halduskogud.
No ei elada midagi, ma olen selle asja vastu, sellepärast, et vaata, sa ütled, et praegu on tunnustatud, kogenud inimene, neurokirurg, haritud metoodiliselt tegutsema harjunud inimene,
ja.
On halduskogus.
Ja.
No see näitab, et ta teeb midagi vabatahtlikult.
Ja ta teeb tõesti teadlikult
tal on ka vaimne potentsiaal, aga samas kui halduskogusse tulevad sisuliselt, no inimesed, kes ei peaks seal olema, kes tulevad halduskogusse sellepärast, et meil üle tee bussipeatus on nii kole, no kui kaua see veel kestab, lärmab, saab oma no maakohtades 10 häält ja kõik, sa oled seal juba sees, aga samas, no vabandust, aga kui sa ei tea, mis asi on avaliku teabe nõue, ja. Et avalik teabe ei ole, et sa kirjutad, et no mina ei saa aru, kui kaua see kestab ja nii edasi. Tähendab, kui halduskogul on vaimne potentsiaal, kui seal on haridust ja haritust, mul ei ole selle vastu absoluutselt midagi, aga kui see on mingisugune broilerite pingi pikendus, et nad saaksid kerge treeninglaagri, kus juures see on sirkus. Ma mäletan, mis moodi austatud herra Rummo käis enne ühte Nõmme halduskogu istungit, ikka sosistas ühele kõrva ja sosistas teisele kõrva ja näha, et ta on närvis, et kas undusk saab nüüd halduskogu juhtima või ei saa. No, kui oleks aus mäng, ei oleks sellel mingisugust tähtsust, et aga kavatsetakse seda, kes haamriga koputab ära kasutada oma huvides, siis mäng ei ole enam aus. Nii nagu ma olen öelnud Läti kohta, kui telekanal keelati demokraatlikus riigis ära ja see oli rahva tahte vastane, sest rahvas väidetavalt vaatas seda kanalit liiga palju, kui rahvale see ei meeldi, siis demokraatlikult nad ei vaata seda jama, eks ole? Ja vaat sama asi on halduskoguga ja nüüd vaatame edasi. Halduskogu kõrvale tekitatakse juba kodanike ühendusi, kes ka tahavad olla juures ja öelda sõna sekka. Selle värgi kvaliteet võib olla veel madalam. Kui halduskogus oleksid tõesti neutraalsed profid, kes on nõus oma vabast ajast, ilma tasu saamata, olla kohal nagu kiirabi, et kui asi läheb ikka päris lolliks, et siis näidata teatavaid põhjuslikke seoseid, kuhu see välja viib, niisugune äritsemine, jamamine, praegu, noh, näiteks, kui hakatakse tegema mõnda uut rajooni, siis vaieldamatult on vaja sinna kanalisatsiooni, drenaaži, värki, aga kuidas see mõjutab üldist vee tasakaalu ja kõike niisugust, see on ka küsimus ja keegi peaks ju seda ka jagama, mitte, et noh, Sass on ikka nii kuradi kõva ärimees, et anname selle platsi talle, noh, teeb 20 korteri asemel 80, no mis siis? Ja keegi ei mõtle selle peale, et logistika, autode parkimiskohad, heitgaasid, ruum, mis tuleb tekitada, need vaod, mis jäävad sisse, kui inimesed hakkavad käima, no näiteks üle muru oma prügikasti juures või niimoodi. Keegi ei rehkenda sellega, ma olen teinud, no muide, nõukogude pärand Lasnamäel. Tuleb nagu kõnni tee suurema tee suunas ja siis keerab vahetult enden suure tee peale jõudmist ära ja siis peab minema ülekäigu kohani üks kõik kummale poole 5-60 meetrit. Ülekäik ei ole seal, kus on loogiline. Noh, umudriilisja, võt.
Ja ei ole halduskogu kompetents.
Ja nüüd need madalama astme kogud, vaata kui koolides ja. Näiteks on hooldekogu või midagi taolis. Siis
hoolekogu.
Ja hoolekogu ja siis nüüd tekitatakse sinna kõrvale ka vanemate kogusid.
Mm-hmm.
Ja vat ongi küsimus selles, mis on nende funktsioonid ja mis on nende tekke põhjus, sest kui kõik on korras, ei teki mingisuguseid grupeeringuid, grupeeringud on mõnes mõttes nõrkuse tunnus, et kogunetakse kokku, et olla millegi vastu või midagi kompenseerida, millega süsteem hakkama ei saa.
Nii.
Ja.
Igasugused moodustised, kus tulevad inimesed kokku ja avaldavad oma mõtteid, ongi tegelikult selleks, et inimesed saaksid oma mõtted kõva häälega välja öeldud, et ei peaks neid enda sees hoidma, sellepärast, et nii nagu harstid ka teavad, ubi, pussi, vie, vaaku alla, tema keeles, eesti keeles tähendab, et kus on mäda, see lase välja. Mäda tulebki välja lasta ja valu läheb kohe üle. Nii et selleks ongi igasugust jää keldrivärgid ja nii edasi.
Terveks ei saa, aga lapiga saab pühkida küll.
Aga aur läheb vilesse, aur läheb vilesse, vile kuulatakse ära. Ja on asi sellega lõppenud, mitte miski ei käivitunud. Nüüd, mis puudutab halduskogusid, siis halduskogud, siiski maal halduskogusid ei ole. Halduskogud on ainult Tallinnas ja ainult linnaosavalitsuste juures. Maal on volikogud.
No,
nad on otsustavad organid, annavad välja haldusakte, aga... Nagu ma ütlesin, halduskogu iseseisvalt õigusakte välja ei anna. Halduskogu mõte on natuke teine. Ega seal ei peagi kompetentsi olema rohkem 10%, sest halduskogu peab esindama linnaosa elanike. Tarku ja rumalaid, rikku ja vaased, ausaid ja ebavaased läbi lõige kogu ühiskonnast. Et... Kui räägitakse, et mingi bussi peatus peab olema 50 meetrit enne käänakud ja 50 meetrit pärast käänakud, on inimesi, kes elavad enne seda ristmikku, on neid, kes elavad pärast ristmikku ja halduskogus öeldaksegi mõlemad seisukohad ja kolmas seisukoht ka veel välja ja öeldaksegi linnaosa vanemale, et me ei arvame, et bussi peatus võiks olla 50 meetrit enne 50 meetrit pärast, võiks olla täpselt keset ristmikku ja teda võiks ka mitte olla.
Ja, nii, ja linnaosa ja, vanem paneb selle oma...
Ei, ta
valimislubaduste mustandisse kirja, et oleks 4 aasta ja, pärast midagi võtta.
Ta võib seda kirja panna, jah. Aga üldselt linnaosa vanem kuulab selle ära ja ei tee mitte kui midagi. Sellepärast, et bussi peatust ei pane paika mitte linnaosa vanem, vaid Tallinna Transpordiamet. Nii et kõige suurem asi, mis võib linnaosa vanem ära teha, ta võib helistada või kirjutada Transpordiametisse, kuulge me tahaksime bussi peatust 50 meetrit enne, 50 meetrit pärast, keset ristmikku või hoopis ilma peatuseta, mille kohta siis transportiamet ütleb, et me oleme 10 sellest kirja juba saanud. Kõik. Asi ei käivitu. Võt nõnda. Aga ei no rahva algatuse korras võib ju midagi käivituda ka, eks ole. Aga mitte selle pärast, et teatud kogus inimesi, olgu neid 5, 50 või 500, tulevad kokku korjuvad algirju midagi nõuvad, mitte selle pärast. Vaid siis, kui on tegelik vajadus asja järgi, siis see asi ka tekib täiesti sõltumata sellest, kui palju keegi sellest kirjutab või karjub, vaid elu läheb ju edasi ja asjad lihtsalt liiguvad ratsionaalselt. Suunas, sest valitseb nii nagu ma ütlesin juba poliitika, see on osa loodusest. Looduses valitseb teatud tasakaal, et maakera uppi ei lendaks. Ja protsessid ning ressursid, nad jaotuvadki nii, et kuskil oleks mingi raskuskese, eks ole, ja hoiaks asja enam vähem paigal. Ja niimoodi umbes õigustavadki ennast mitte ainult Rootsi pangad ja mitte ainult Ameerika pangad, vaid ka mingid keskpangad ja hoopis tundmatud isikud, kes hoiavad kõige suuremat rahapüramiidi oma käes. Nad ütlevadki kõigile täiesti aru saadavalt, et see rahapüramiid peab seisma maailma keskpunktis, sest kui nihutada see äärele, siis see lapik maailm, mis peaks seisma kolme vaala peal, lendab lihtsalt uppi ja me kõik kukume üle ääre.
Jah. See on väga niisugune ühes küljest nagu religioosne, et tema tahtmine sündigu teises küljes viitasid sa praegu no ikka sellele samale, ehk siis loodusseadustele, loodustühja kohta ei salli, kuhu koguneb liiga palju, see ühel hetkel vajub laiali ja koguneb jälle teise kohta ja minul tuli silme, et tead kevadine porgandi peenar, mis võiks olla ka mõneti nagu demokraatia võrd kuju, sellepärast,
et, lüüks,
et nii pea kui ära. Tekib demokraatlik enamus umbrohu näol, nii see kakutakse kõik välja ja jääb ikkagi porgand. Kogu demokraatia. Ehk küll umbrohtu oli rohkem, ei aidanud see midagi, sest võta sa nüüd.
Sest porgand oli söödav. Nii et demokraatia ongi nagu porgandi peenar, seda kastetakse ja väetatakse, kus juures pannakse peale sitta, eks ole, aga see on väetis, aga kõik ikka seda nimel lõpuks süüakse porgand ära, säästuda demokraatiat, aga kogu maailm niimoodi funksioneerikki tegelikult. Kõik on ühed suured toiduahelad, materia jäävus seadus, materia muutub, eks ole, kord aminohapeteks, kord vitamiinideks, kord millekski muuks, mis kõik konsumeeritakse kellegi poolt. Või millegi poolt, kes arvab, et ta on küll keskpunktis, aga lõpuks sööb keegi ka tema ära. Ning maailma finantse juhtimise ja need kirikliku konfessiooni vahe on selles, et ühe puhul on siiski pühakojas olemas see pilt, kus on kujutatud see, kes on kõige tähtsam ja maailma keskpunktis, aga teise puhul pilti ei ole, nii et mõistate, kuidas
ta. Ei, no siin on mõlemad ju tuginevad mõned jäähvardamise peale. Üks ütleb, et ma panen su kiriku vande alla ja teine ütleb, ma keeran su rahakraanid kinni. No, üks ja see sama põhimõte ikka, ainult, et no, kelle jaoks siis üks, kelle jaoks teine, aga vaata, tuleks nüüd korra jälle, tegelikult me oleme siin meditsiini ümber natukene juba ka kakerdanud, aga see sama probleem, et kui kolmandik haiguslehti võetakse Eestis tööstressi pärast, siis see on natukene ikka hull küll ja siis viimasel ajal ma olen näinud õige mitut artiklit koguni, mitut, mitte ühte, vaid mitut, ikka sellest samast õilsast refluksiast, mis ka on nagu teataval määral ikka närvidega seotud. Võibolla vanal hallil ajal olid siin ka igasugused maohaavad suurest närveldamisest, et kas nüüd kutsutakse parteikomiteesse või ei kutsuta, aga olukord on jälle selline, et inimestel närvid läbi, ikka ühel põhjusel raha ei ole, aga tegelikult on süüdi selles meditsiin, mis ei jaga piisavalt palju vitamiine ja ei tegeleta psühhoteraapiaga, ei ole pihiisa keskusi, kus inimene saab pikalt rääkida oma haigusest ja käivitatakse selle haiguse uurimine tema nähes.
No võt, asja on selles, et sa ei saa minna ja panga omaniku läbi sõimata, eks ole, aga arst, perearst ja isegi haigekassa on täiesti kätte saadav, võid sõimata isiklikult meiliteel, telefonid siin või ajalehe kauda.
No käivitada suhtluse, see jälle saab käivitada.
Saab jälle käivitada. Ja kus nagu mõtsin, et asi ongi just nimelt käivitamises endas, käivitamises liigutuses, nii et seda võib mitu korda käivitada.
Käivitamises ja. Saabub kergendus.
Ikka ta teeb võr-võr, eks ole, aga ta edasi ei sõida, no, aga ta käivitab. Jah, aga nüüd, mis puudutab tööstressi, siis haiguslehtedega üldse on meil väga imelik olukord, et ühest küljest inimesed ei julge haiguslehte võtta, ei taha haiguslehte võtta, nad kaotavad sellega, aga teisest küljest jah, tekib haiguslehti, mis on natuke kummalistel põhjustel, kuid tööstress ja kolmandik haiguslehti, see ei ole üldse suur number, sest Skandinaavias võetakse minu meelest rohkem haiguslehti tööstressi põhjustel. See on nagu trend, see on mood. Varem sellist diagnoosilist ei pandud.
Oled sa kindel, et see on mood või on selle taga ka midagi reaalset? Kas see on rohkem niimoodi, et naabril on stress? No kurrat, mis ma olen naabrist kehvem või mul on palju jämedam stress, ma kaalun 10 kilo rohkem.
Ja mul on rohkem stress ja mina oma stressiga eigan tead naabrimehele nii, et lendab.
Täpselt nii, naabrist mööda.
See on, no me ütleks niimoodi, see on kasvatamatus enese distipliini puudumine, sest ka olid 20-30 100 aastat tagasi oli inimestel ka põhjusi stressis olla, olid ka inimesed närvilised, aga nad ei pidanud vajalikuks seda, ma ei tea, kuidagi väljendada või kirja panna.
Nad olid lihtsa koelisemalt närvilised.
No panid naabrile molli, eks ole, aga selle eest ei läinud kinni. See oli täiesti loomulik, kui naabrile molli pandi kinni, ei läinud selle eest. Aga muusias Skandinaavias on arstid tegelevad üsna palju nende tööstressidega, tööstress, just nimelt tööstress.
Suur hulk inimesi on võimalik palgale võtta, kui me tekitame piisavalt palju tööstressi.
Ja loomulikult, ja.
Väga hea.
Majanduskasva. Asi ise eneses. See on nagu päikese patareiga elektriauto. Ja mulle on üks tuttav Soome proua, kes istus tööstressiga haiguslehel, mingi 3-4 kuud istus haiguslehel. Eka tuli oma perearsti juurde tagasi, see küsis, kas tööstress on möödas. Ei ütles proua, tööstress möödas ei olnud ja arstud, siis te tööl käia ei tohi, aga palka peate saama või tööl seda haigushüvitist.
see on ka omaette auru välja laskmine riigieelarvest, mingid read saavad kohe õredamaks ja tühjemaks ja saab kutsuda kokku komisjoni, kes hakkab uurima, miks selle rea peal raha ei ole.
Aga see on,
ka
jällegi nende
võimalus tööstressile lähenemiseks.
Aga see on nende elu, sest nendel on vastava tööstressi arve peal raha.
Aga nüüd, kui vaadata tõepoolest, siin oli pisukene artikle sel teemal ja kommentaarist oli vist Eugen Veges, kes kirjutas, et elu Eestis väsitab. No niisugused teemad on olnud, siin käsitletakse ka Eestit kui, ja eestlasi ja niisugusi nähtusi, mis nagu hästi ei sobi kokku ja mis on niisugused ja naasugused. Ja muidugi kui vaadata, mida heidetakse ette, et noh, see asi on pahasti, teine asi on pahasti, kolmas asi on pahasti, mitte keegi ei kavatse seda korda teha. Ma nägin eile ühte karikatuuri, kus, no see oli venekeelne karikatuur, kus mees ja naine lähevad mööda teed, mees viskab üle õla õllepurgi ja naine viskab ka mingisuguse junni ja tee ääred on prahti täis nagu prügimägi ja no on meil ikka sant riik, ikka rõve on vaadata, misukene on meie riik. Vaata, see on ka omaette põhjus ja siit mind see asi huvitabki, tõepoolest, inimesed teenivad vähe, inimesed töötavad kohati palju, oli toodud üks näide 12 tunnise tööpäevaga naisterahvas, kellele meeldib tema töö, aga kes ei saa öösel magada, mõtleb ülemuse peale, ärkab üles, ega ma ometi sisse ei maga, kellel on paanika. See tähendab, et tegelikult see, mille pärast muretsetakse, ei ole tekkinud mitte minevikus, vaid see on tuleviku etteaimamine ohuobjektiga. See, kuhu sa arened, tunnistatakse, et see viib su olukorda, kus sind on kägistatud, vägistatud, ma ei tea, mis tehtud. Ja ilmselt see ongi, mis meil siin väsitab ja mille kohta ma ütleksin, meil on igasugused jutukogusid ja meil lastakse aga auru välja vile ja ma ei tea, mille peale käivitatakse ja tehakse mida iganes, aga ei juhtu ju midagi, ei ole ju arengut, ei ole isegi külg suunas liikumist.
Ja see on kurb, jah. Tõepoolest arengut ei ole ja kõik peaks algava tegelikult majandusest, et majandus peaks olema jätkusuutlik või mitte ainult jätkusuutlik, vaid kui me tahame, et inimeste majanduslik olukord on kas või ligi lähedal, kellegi liiguks soomlaste homale, soomlaste oma suunas, no siis peab selleks olema mingi majanduslik alus, aga praegu
ma ei näe seda. Soomlastel ei ole ka teab, kui hea, heakene, küll siin on praegu arv näitajad on suuremad, aga nende võlg on ka suur.
Aga tühjasest võlas, sellepärast, et see on riigi võlg, see ei ole mitte inimeste enda võlg. Aga meil on paraku tegemist sellega, et absoluutselt kõik on kõigele võlgu ja pankadele veel surmani ja inimestel ei ole üldse mitte mingisugust vara, sest reeglina korter, maja, autos, kõik varandus, mis seal on, kõik on ju võla peal ostetud, kõik kuulub pangale kaas arvatud, riided ja kingad, mis sul jalas on enamasti need kah ostetud, kas mingi arvelduskrediidiga, krediitkaardiga, millega või pangalt võlgu võetud, nii et kõik, absoluutselt kõik on võlgades, aga võt sa rääksid sellest, et näed, et inimene kardab see tuleviku ja närvis tuleviku pärast, aga see on lihtne füsioloogia, mitte keegi ei karda mineviku, mis sest minevikust karta, ta on juba möödas,
helge mälestuse, mida hullem oli seda paremat tunda.
Ja karu sõi su jala ära, aga teine on alles, eks ole, aga ka tuleviku kardab inimene, ikka tuleviku ja mida ebakindlam on tulevik, seda rohkem ta seda kardab, sellepärast, et näiteks soomlane rootslane, ta oskab enam vähem prognoosida oma tuleviku, nii nagu läks isadel emadel, vanaemadel.
Ei, Viktor, ei oska enam.
Arvad, et nendel on ka raske.
Ma olen veendunud.
Arvad, et korjivad juba algirju või muusias algirjade kohta. Internetis oli kuskil teade, et Alaskal on kogutud juba 35 000 algirja.
No, väga kift.
Võt niimoodi.
Kuigi anekdootide järgi võiks arvata, et seal kirjaoskajad eriti palju nagu ei ole. Seal need tšuksi lood on tulnud. Tšuksi seal kui piiri on ju Eskimo.
Jah, aga Alaskal on ka hoopis, jah, olgu nad siis samojeedid, kõik kuidas nimetada, aga Alaskal on ka eri olukord, sellepärast, et seal see põdra kasvatajad, eks ole, nad külmetavad, see on külm, eks ole, depressiivne ja siis nad vaatavad telekast, eks ole, vaatavad uudised ja vaatavad, mis toimub Krimmis, et Krimm on läinud nagu Venema koosseisu ja seal paistab päike ja kasvavad palmid. Loomulikult tuleb algirja.
No näed, nüüd me jõuame jälle selle sama ära neetud halduskogu teema juurde, kuhu koguneb teinekord tõesti suur hulk inimesi, kes ei peaks seal olema.
No,
aga kes
inimesed
on meeleheitele aetud ja sinna ja lähevad, sest nad tahavad midagi parandada. Aga mis puutub praegu sellesse, et need no, soomlased, rootslased, et nendel on nagu tulevik teistmoodi ja nad teavad seda. Ei ole, Viktor, ei ole. Meil ka oli siin eile või üleeile, millal tuli, et järjest vähemaks jääb neid pangakontoreid, kus saab arveldada sularahaga, juba sularaha välja võtmine maksustatakse, summasid keeratakse kokku, Rootsis istuvad kerjused ka, need pisikesed kaardiaparadid näpu vahel. Ei ole nali, kiriku annetused käivad ainult niimoodi kaardiga, et kõik oleks kontrolli all. Ja nüüd sa ütled, et inimestel ei ole Soomes võlga, on riigil. Ja siis ütleb keskpankade keskpanga keskpank või ma ei tea mis asi, et korras nüüd inimesed maksavad selle riigi võla kinni. Ja, from the beginning, please, nagu ütles ma ei tea kes, kui asi oli untsu läinud.
Ma ütleks niimoodi, et olukord on üldse praegu ebastabiilne, eriti just Euroopas ja eriti muidugi Ukraina sündmuste pärast ja see mõõtab absoluutselt kõiki.
Ukraina sündmused on millegi tulemus.
Nad on mitte ainult tulemus, aga nad on ka märk. Nad
no katalüsaator võibolla tõesti ja ka veel millelegi ja võibolla mitte, ma loodan, et mitte.
Ja, aga see on tuli, mis põleb, see on lõke, mis põleb keset Euroopat, eks ole. Mitte keegi ei tea, kas ta ikka lokaliseeritakse või läheb see tuli laiali, aga tuli on igal juhul ohtlik. Inimene kardab tuld, see on geneetiline.
No need meidki sussitavad siin, tulevad ja kokku ja väljendavad ja lasevad heal juhul auru välja.
Ja.
Aga nüüd, kui me räägime tuleviku kartmisest, siis ma tuleksin tagasi. No, ei ole mina olnud viimasel ajal, kunagi ammu olen, operatsiooni juures. See, kuidas ihutud skalpeil lõikab nahka ja veri tuleb. Võibolla see on juba ka kivi aeg, et tegelikult on mingisugused aparaadid, mis sõltuvad Eesti energiast ja sellest, kas on ikka raha, et akkusid osta, kui Eesti energia peaks kuidagi, noh, näed, jälle istungid käivad ju, et väärtus langeb ja ei tea, mis sellega kaasneb. Kirurg, solisti iseloomuga, kes läheb opereerima, kes tahab opereerida, no temal ei ole õigustega võimalustki karta tulevikku, kui ta kardab tulevikku, kui ta kardab jõuda selle kohani, kuhu ta peab jõudma, teadmata, mis seisus see on ja mis see on ja nii edasi. Tal on ju enesekindlus ja veendumus, kui ta lähevad, seda oleks meil ka vaja, nii nagu põhiseadus ütleb, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, aga praegu inimesed ei saa öösel magada sellepärast, et nad ei tea, kas hommik on käes või ei ole ja ootavad kurat võtku nagu surma otsuse täide viimist selle oma tööstressiga. Ma ei tea, kirjelduse järgi see mõjus päris veenvalt, kas asi nii hull on või mitte, aga noh, eks inimeste valutaluvus on ka erinev.
No loomulikult ja jumal hoidku meid kirurgi eest, kes ei karda mitte kui midagi. Kirurgil peab olema mõistlik ohutunne ja sama mõistlik ohutunne peab olema ka nendel inimestel, kes juhivad riiki, kes võtavad vastu märkimisväärsed otsused, tähtsed otsuseid ühiskonnas, nii et mõistlik ohutunne peab olema.
No mõistliku ohutunne, et seda me saame hinnata selle järgi, kui palju käsi väriseb piltlikult, aga see ei ohi
väriseda. Just, ohutunne peabki olema mõistlik. Mitte hirm, vaid mõistlik ohutunne. Absoluutselt, see loomulikult. Aga ei ole midagi parata, sest nii nagu ühiskonnas on alati haigus ja neid peab ravima, aga inimeste on haigus ja neid peab ravima, teine kord peab lõikama, mis me ikka ilma arstide teeme. Ja ka ühiskonnas peavad olema omad kirurgid, kes siis avavad seda mädakolde ja selle mädakolde lasevad sealt mäda välja või siis vähemalt teevad klistiiri, eks ole, kas või raadio kaudu, ka see võib tuua märkimisväärset kergendust. Et niimoodi, ja mis sellest, et protseduuri isenest ei ole meeldi või ei ühelegi ega teisele osapoolele võib teatud määral keskkond reostada.
No aga tähtis on tulemus.
Tähts on tulemus ja tähts on tulemus ja mitte ainult käivitamine sellepärast, et kui keerataks lihtsalt süüte võtid, käib törts ja mitte mis kedas ei liigu, no siis ei liigu. Aga klistiir on ikka selline protseduur, et see annab märkimisväärse tulemuse ja nii mõnedki protsessid käivituvad kaas arvatud siis kanalisatsiooni arengut ja metaani tootmist kanalisatsiooni jäätmetest.
Ja siin me jõuame, noh, natukene jälle nende juurte juurde ikka see radikaalsus. Rääkisin siin kiviaja tasemes sellest, et selle asemele kasutada massimeedia vahendeid. Muide, olen ma saanud ka pähe selle eest, et ma olen õigustanud Tallinna linna käiku teha oma televisioon ja oma raadio. Kui neid ei oleks, siis meil oleks ju täiuslikult ühekülgne meedia, mis annab täiuslikult ühtemoodi infot ja millest teine pool üldse ei saa sõna. Nii nagu mõni päev tagasi ma lugesin siin ju ette, mis moodi Kerry ja Lavrov said kokku. Ja Kerry ütles, Kerry näitas, Kerry tegi puust ette. Ja Lavrovist mitte ühte sõnagi. Mis see Lavrov siis, oli ta kohal või ei olnud või oli ta vaid ja vaatas häbelikult maha või ütles ta pašolt. Sellest ei olnud juttu. Ja seda olukorda ka ei saa tekida. Ma ei ole muidugi selle poolt, et Tallinna televisiooni peale peab kulutama raha. Ma ei ole selle poolt, et peab anma välja igasuguseid, noh, mikroajalehtesid selleks, et ennast kuuldavaks teha, aga kui muud üle ei jää. Ja vaata, siin ongi see sama moment, et tegelikult meil räägitakse haridusreformist, mille all peetakse silmas koolid kokku, koolid lahku, nagu Karmoška käib, eks ole. Sinna paneme remondi raha, sinna ehitame pööningule midagi juurde, aga see ei puutu ju haridusse. Küsimus oleks selles, et me peaksime tegema kõik selleks, et 20 aasta pärast, kui keegi ütleb, et halduskogus on 5 lolli, et siis vaadataks tema poole, et kuule, sa oled ikka ise. Need on ühiskonna teadustes saanud väga hea meie riigi standardile vastava hariduse. Nad teavad, millest nad räägivad. Nad teavad koguni üksikute imelike sõnade tähendusi, mida haritud juristid kasutavad. Mitte nagu praegu, et avaliku teabe nõue, et no mina ei saa aru, kui kaua niimoodi võib.
Ja haridud juristid ja seksuaalperverdid kasutavad kõige keerulisemaid sõnu, jah.
Võimalik, asjatundjaga ei vaidle.
Vaidle ükski ka teine. Aga jah, võt, mis mõõdab haridust ja tervishoidu, eks ole, siis mõlemad on praegu sellise, töötavad sellistel alustel, et kõige tähtsam on seal raha.
Neid dikteerib ja rahandus.
Raha, ja. Nii et õpilase pearaha, hooned, mis maksavad raha, hooned, mis mängitakse kätte sellele riigi kinnisvaraks ja seltsile, tervishoius täpselt samamoodi, aga patsient ei ole mitte midagi muud, kui see on rahakandja. Nii nagu on olemas infokandja, eks mingi mälu pulk, eks ole, patsient on rahakandja, patsient on vaja selleks, et ta nii-öelda jookseks haige kasse haige mahe vahel, eks ole, ja kannaks muud kui ka raha, eks ole.
Ja patsient on see, kellel on vinge haigus ja vingel palju raha.
Ja et jumala pärast maha ei sure selle
ja,
pärast.
Vinge tervis ka sinna juurde.
Ja, sest lahmaks selle maksab ka haige kasse, aga see on paraku ainult ühe kordne. Ma ei ole kordagi veel näinud, et kellelgi oleks 2 korda lahangut välja makstud. Aga selle pärast just ongi meil moes praegu 2 ilmselt kõige populaarsemat sõnapoliitikute seas. Üks on panustamine ja teine on taristo. Selle pärast, et poolest ei investeerita mitte kooli õpilasse, ei mitte patsienti või panustatakse räigelt taristusse ja täiega. Et niimoodi see värk meil toimibki.
Ja see on hämamine, sellepärast, et nende sõnade täpselt tähendust ei tea tõenäoliselt keegi.
Teavad juristid ja seksuaalperverdid.
Nad aimavad ja jurist teab tähendust ainult siis, kui ta saab oma tähenduse teistele kaela määrida, sest kohtunik näiteks on talle teene võlgu.
No näed, see seksuaalpervert ka ilmselt teab siis, kui ta on juba panustanud kasvõi taristusse.
No jah. Rokverk.
Ära sõtta, aga elu ongi selline, ei ole midagi parata, sest ka elus on, eks ole, on verd ja mäda, igasugust muid ihu eritisi, sest inimesi ihu, olgu tas looduse või issanda jumala loomingaga, on täpselt selline, nagu ta on koos kõigi naha ja karvadega ja sellisena peab inimene oma ihu haldama.
Ja selleks peavad olema teadmised, mida tuleb anda inimesele tegelikult juba vaata, et laste ajast alata sammaste pesemine, kätte pesemine, see, et ei ole vaja absoluutset puhtust, mingisugune patsillus peab ka jääma no, need olikult. Ameeriklased, kui saatsid kosmonauti üles, ühel korral hakkasid vaatama, et tulevad tagasi kõik nad tõbised ja jumala ees, sita tükk pandi skafandris, et loomulik no, keskkond oleks alles.
Ja nii ta ongi, jah. Aga paraku meil jah keskenduvad inimese nagu emotsioonid sellele, et ta tõepoolest kardab, inimene on hirmul ja ta kardab ja ta kardab loomulikult oma tulevikku ja kõige rohkem kardab inimene tundmatut asja, ta ei tea, kes ootab nurga taga ja mõnikord on kergem, ei, ilmselt alati on kergem, kui hirmule anda mingisugune nimi, võtame üks väiksed lapse, väike laps kardab pimedust, eks ole, tal öeldakse, et pimedus on koll, no siis ta teab, et see on koll, eks ole, see on teatud konkreetne asi.
Hakkab kergem.
Ja selle vastu aitab väga hästi, kui tähendab, et voodsid tõmbad teki üle pea, kõik see aitab, ükski kolliga ei pääse, tek üle pea, kindlalt. Ja ma ütlen isegi veel rohkem nipp on see, et vasak käsi padi alla, siis on kõik kindel, siis ei pääse mitte keegi lige. Noh, maksuametajad võibolla.
Ja
ole, mis on seal käes on, raha pakk, eks ole. Ja, aga vaad tundmatud asja inimene kardab ja sellepärast üritataksegi inimese elu kergemaks teha ja näidata talle see hirm kätte, see hirm on vene tankid, eks ole, kas nad on olemas või ei ole, aga eks inimene on 2000 asja uskun seda asja, mida näinud ei ole, usub ka vene tanke ja, või siis riigi sees näidatakse Savisaart või veel mõnda vahvat tegelast, eks ole, karda teda, õhutatakse siia maani, õhutatakse rahvuslikul tasandil vaenu, sellepärast, et no nüüd enam
no, ei saa... eri tunnused peavad ju vaenlasel olema.
Eri tunnused peavad olema. Nüüd täna enam ei saa öelda, et näed, et venelane, kes elab siin kõrval majas, et ta on paha, eks ole, et anna raisele molli. No ei saa niimoodi päris hästi, ei lähe, aga siis öeldakse, aga meil on viies kolonn, eks ole nüüd Putin ütles, et annab vene passid, et need nüüd nii kui lolli kari jooksevad kõik, kes ole vene passe taotlema.
Ja minulki on kirja teel küsitud viienda kolonni nimekirja.
No tead, miks sa annud siis?
Mul ei ole.
Ja. Ma kartan, et keegi istub ja kirjutab ilmselt pool tänavat juba naabrit üles kirjutanud ja mis puhutab nüüd seda vene passi kampaaniat, siis venekeelsed inimesed, kes elavad siin Eestimaal, nad ei pruugi armastada seda riik ja tema valitsust, aga neile meeldib siin elada. Nad elavad siin, kes tahtsid ära kolida, need kolisid ja muusias vene passidega kolisid.
Inimesed on harjumuste orjad.
Aga ei, inimene, kes räägib venekeelt näiteks kodus ja elab siin Eestimaal, ta ei taha seda vene passi, ta tahab loomulikult Eesti passi, et saaks reisida ja ta võtab hea meelega vastu ka halli, kui tal ei anta Eesti passi. Eesti passi on esimene eelistus. Ta võtab ka halli passi, sellega saab Euroopasse ja Venemaale. USA-sse ei saa, USA-sse on vaja viisat. Ja vene pass on nüüd kindlasti viimane asi, mida ta tahaks, milleks ta peaks halvendama oma reisimisvõimalusi. Aga hirmu ikkagi õhutatakse, et näed, et see asi võib juhtuda, kuigi ma ei usu, et keegi vene inimestest võtaks vabatahtlikult vastu selle vene passi, kui tal pakutakse. Loomulikult, eks inimesi on erinevaid, kellelgi on võib-olla seal mingid perekondlikud asjaolud, see on midagi ops muud, massilist sellist asja ei saa toimuma hakata. Teine asi muidugi Alaska. Teine asi on Soome, sest seal võib tõepoolest olla neid inimesi, kes mingitel kindlatel põhimõtetel peavad ennast suure Vene impeeriumi Nikolai teise haeksetes piirides põlisasukate järel tulijateks, noh, peavad seda au asjaks, nad võivad ennast siis möllida venelaseks või kelleks iganes või võtta selle Vene passi, kui nad nii väga tahavad, aga eks see ole rohkem nagu nende probleem. Meil siin ei oma see küsimus mitte vähimatki tähtsust. Meil omab oma tähtsust rohkem see, et ole sa eestlane, venelane, tadžikus, pekk, kes iganes inimest, kes siin elavad, nad elavad ühes ja samas majanduskeskkonnas ja probleemid on tegelikult absoluutselt ühed ja samad. Probleemid on need, et me oleme kõrvuni võlgades, probleemid on need, et me ei tea oma tulevikku. Probleemid on nii eestlasel kui venelased need, et me ei tea, millal see ülemus su lahti laseb ükskõik, mis rahvusest ta aga ei oleks. Et millal pank oma intresse tõstab, millal ta oma võlad välja nõuab ja mis saab sinu lastest, kas sa suudad neile haridus anda, kas lapsed jõuavad sind ka ülal pidada, kui ükskord selgub, et sul hooldekodu kohta ei ole.
nii ta on, aga selle koha peal paneme punkti, pikalt on räägitud, tegelikult tõepoolest on vaja tekitada, kuidas põrgu päralt seda teha saab, ma ei tea, aga kindlasti kuidagi saab langeva iibega riigis, langeva rahvaarvuga riigis kvalitatiivne hüppe ja kui üldse millegi vastu sõdida, siis selle sama puht psühhiaatrilise probleemi vastu, mis on rahva ja võimu vahel tekkinud. Aitäh, Viktor, ja nädala pärast siis hääletamine, meeleavaldus, kõik muud toredused ja eks siis loomulikult muljed. Kohtume, kui loodusseadused, pank ja võib-olla isegi Jumal lubavad.
Seal grippist puhkes suur paanika, kõik paljastasid kannika ja ajasivad peppulja püsti, et ruttu saaks vaktsiini süsti ja nõnda meedia moguli ja varandusen kogusid, sest hirmu teatid sõid kõige rohkem klikke, apteekrid rõõmust kokku peksid pikke, ai ai kui jõudis viimaks rõõmupäev saavusid. Oodatud vaktsiinimähed tõmbati, kiiret üles püksid ja peppuri jäi. Vaktsiinidega üksinda minister süstalt närides, ükkavinetis väriseb. Kas ütte pansib, mees sa oled laiskju, kui nii väärt kraam läheb su käes raisku. Nüüd tuleb jätta halajaan, et süstid tehan salajaan. Seks palgata võiks narkomaane, neil süstamenetus on ideaalne. Ai, ai, kui kätte jõudis rõõmupäev saavusid, oodatud vaktsiinimähed tõmbati, kiirelt üled püksid ja peppuri jäi vaktsiinidega üksinda. Ja katuste peal purikad võiks saada väiksed surakad, siis inimesed, sest mööda ei hiili, peanaha kaudu kätte saaks vaktsiini. Ai, ai, kui kätte jõudis rõõmupäev saavusid, oodatud vaktsiinimähed tõmmati, kiirelt üled püksid ja peppuri jäi vaktsiinidega üksinda, hei, hei, hei. Tulge vaktsineerima, hea vaktsiin, peame realiseerima kõiki neid süste annud kannikad üksinda, välja küll ei kannata.
Saade on salvestatud 2014. aastal.